Blocați în trecut, fugari în prezent, absenți în viitor. Alegem de cele mai multe ori fără să ne gândim la consecințe. Călător prin viață. O emisiune realizată de Mariana Olariu.
Cu toții suntem de acord că trecem prin această viață, indiferent cum o începem, noi mergem pe drumul vieții și alegem fiecare dintre noi pe acest drum. Am discutat de instanțele psihologice, am discutat de baza biologică a celor patru temperamente și am pătruns acum în tipologiile psihologice, cele care ne vor caracteriza și ne vor îndruma spre duhovnicesc sau spre omul firesc. Folosim noi un termen cam dur, pervers, dar atunci când vom dezbate și acești termeni, veți constata că avem dreptate. Până atunci, am trecut prin tipul principial și azi vom pătrunde în incursiunea tipului sentimental. Îl am ca invitat principal pe medicul primar, medic de familie Petru Blaj. Și la această incursiune voi deschide emisiunea cu un citat din cartea medicului Petru Blaj, Eseuri despre omul om, om cu litere mari. Fiecare dintre noi suntem oameni. Minunat ar fi să ne străduim să rămânem oameni și să nu decădem la nivelul de ființe umane. Nu încape îndoială că structura tripartită a minții fiecărui om determină existența într-o proporție sau alta a tuturor celor trei tipuri psihologice. În cadrul oricărui subiect normal dezvoltat din punct de vedere psihic. Aceasta înseamnă că același om poate fi principial, sentimental sau pragmatic în momente diferite. Dar faptele, acțiunile, comportamentul sunt centrate pe o dominantă asemenea temperamentului pe care de fapt ne clădim personalitatea și caracterul. Și în această emisiune vom dezbate tipul sentimental, unde predominanta este afectivă. Care sunt caracteristicile generale ale tipului sentimental?
Caracteristicile generale le-am grupat în mai multe categorii. Atunci când m-am gândit la ce este afectivitatea, la afectivitatea ca instanță psihică sau la tipul de activitate mentală a sentimentalului. Poate că am mai amintit întreagăt în primele noastre discuții despre afectivitate văzută de oameni literați și descrisă ca fiind fie un vas plin de taină, Alfred de Vigny, fie ca bază a existenței, Le Bon, fie ca abis ce înșală toate calculele, și asta o spunea din experiență Napoleon I, fie ca izvorul tuturor greșelilor, sigur, dacă am luat și denumirea biblică de cardia, de inimă, inima este nespus de înșelătoare atunci când termenul de cardia e folosit pentru a desemna afectivitatea și nu memoria, cum o să vedem în altă parte. Iar ca instanță psihică, de-a lungul veacurilor, oamenii au gândit la fel, dar au dat denumiri diferite. Astfel, Platon, cu sute de ani înainte de Hristos, a numit partea apetentă această afectivitate sau epitumeticon, ceva care dorește fără să se explice. Mai târziu, teologul și omul creștin, Clement de Alexandria, i-a zis partea pasională. Mai târziu, psihiatrii vor corecta că pasional e mai puțin zis decât partea apetentă. Dar Prosper de Aquitania, aproape în același timp, se referă la un eu senzorial, adică o instanță psihică bine definită, bine manifestată ca un eu senzorial. Kant întregește această denumire, Immanuel Kant, și zice ca un eu fizic, punând tot corpul omenesc în slujba afectivității, ceea ce nu e deloc greșit.
Da, este cât mai aproape de realitate.
Absolut, exact,
chiar vreau să spun de baza existenței și de inteligența emoțională despre care noi am discutat.
Sigur, încât cele trei critici ale cărțile acelea frumoase, critica rațiunii pure, critica noțiunii de judecată, toate cele trei critici ale lui Kant se axează exact pe tipologia noastră, sigur, și din fiecare dată analizează fie afectivitatea, fie cunoașterea sub forma de conștiință morală, fie voința. Critica rațiunii de judecată merge exact pe voință, sigur, și afectivitatea o analizează separat și are această mare inspirație de a denumi ca euri. Și eul fizic îl definește pe tipul sentimental.
Și eul esențial, chiar natural.
Aici este Max Scheler, care îl urmează, un elev al lui Immanuel Kant. De fapt, el descoperă și inteligența intuitivă, intelectuală și nu doar cea
sensibilă,
a sensibilității, care e legată de sensibilitate. El dă denumirea aceasta frumoasă de euul esențial. De fapt, natura noastră, de aceea s-a necat în ea Freud, aș putea zice, că i-a dat maximum de importanță.
Prea multă importanță.
El a zis că suntem fibre din cap și până în picioare cu celulă care procesează energie, care stochează informație și care se transformă în alteritate, dar a uitat, de fapt, de entelehia lui Aristotel, de psihicul acesta frumos, care se formează tocmai într-un organism format din organe cu potență.
De aceea, tipul de activitate mentală a sentimentalului este când simțurile sunt libere și mintea se ia după ele. Ea duce cu sine judecata cum duce vântul corabia pe apă.
Exact.
Inima are rațiunile sale pe care rațiunea nu le cunoaște.
Asta, Pascal,
este foarte profund și adevărat.
Acest adevăr, exact, că inima are rațiuni. Vedeți, la unul din capitolele cărții am pus ca motto un citat din Henry Bergson. Henry Bergson, referitor la ce vorbim noi acum, face o constatare uluitoare. El spune așa că există lucruri pe care numai inteligența le poate căuta, dar ea singură nu le va găsi niciodată. Aceleași lucruri doar instinctul le-ar putea găsi, dar el nu le caută niciodată.
Și aici, cu adevărat, le găsește inteligența emoțională.
Exact, abia aici s-a văzut unitatea dintre cele două. Instinctul trebuie să fie conștientizat, trebuie să fie filtrat de rațiune. A fost atât de frumos Henry Bergson când a luat intuiția sensibilă și intuiția intelectuală și a zis, acestea două sunt de fapt cele care unesc rațiunea cu instinctul. Dar așa cum ziceam în altă discuția noastră, că o emoție filtrată de conștiința morală devine sentiment sau de conștiință și de voință poate să fie dispoziție deja sau atitudine dacă e filtrată chiar și din făptuire, așa instinctul, până și instinctul de care ne temem atât, că e grosolan, că e
păcătos.
Exact, că e păcătos. Și acela poate să fie filtrat de rațiune, deci atenție, de rațiune cu logica ei, nu neapărat de conștiința morală, și să devină intuiție. Ori în intuiție ce se va clădi? Pistis, credința. Un copil care, după inteligența senzorio-motorie, începe să-și dezvolte inteligența
intuitivă,
el simte dacă îi vrei binele sau nu. Când copiii vreau să vină la Iisus...
Copilul este cel mai bun barometru.
Deci, din punct de vedere al inteligenței intuitive, absolut. Când Iisus i-a zis, lăsați copiii să vină la mine, copiii știau, erau conștienți sub forma aceasta intuitivă.
Și când
intuitivă,
spune, până când nu veți avea neprihănirea, ca
ne face să ne întoarcem chiar la această...
Nu veți intra în împărăția cerurilor.
Absolut, dar categoric vorbim mai departe chiar de inteligența completă și intuitivă și senzoră-motorică, operațional logică.
Și aș încheia chiar cu acel citat din Saint-Exupéry, Micul Prinț, unde spune, la un moment dat, esențialul nu poate fi văzut, nu poate fi înțeles decât cu inima.
Absolut. Și inima nu poate lucra decât prin intuiție.
Să trecem la cunoașterea caracteristicilor psihologice.
Exact. Aici, dacă spuneam că în ceea ce privește cunoașterea, tipul principial era axat pe gnosis, pe cunoașterea generală a lucrurilor, aici se întâmplă cu totul altceva. Dorința lui de cunoaștere se axează pe termenul biblic tehne, care înseamnă, de fapt, o cunoaștere aplicată la creație,
și
aplicată la
minunat.
Artă, la meșteșug, la iscusință. De aceea, în Fapte, versetul 17:29, găsim acest termen, nu mai zic și în Apocalips, în Fapte, termenul tehnites, care înseamnă iscusit, artist, arhitect, făuritor,
și
meșter.
Iată
ce diferență deja, ce diferență nu contrarie, ci în adaos, deci și eu și dumneavoastră, și cei care ne ascultă sunt și principiali, vor fi și sentimentali ce descriem aici și vor fi și pragmatici, dar una din ele doar va fi dominantă. Așa cum zice Apostolul Pavel, din cele trei, credința, nădejdea și dragostea, cea mai mare dintre ele este dragostea.
Aici și una noi avem nevoie de creativitate, mai ales în vremurile pe care le parcurgem.
Absolut, absolut. Pare rău că oamenii n-au citit, dar un părintele Trifa, de exemplu, scria atât de frumos: o ceară caldă este sufletul, deci fapt, afectivitatea copiilor noștri, băgați de seamă cu ce fel de slove tipăriți ceea ce tipăriți în ei. E ceva foarte important pentru educatori să țină cont de partea aceasta sentimentală a noastră. Pentru că ne putem făuri o afectivitate bogată și frumoasă, cum numai Dumnezeu poate să o dezvolte atunci când îl lăsăm să o facă. Sigur, și câte
personaje biblice. Și să trecem la inteligență.
Inteligența de data aceasta nu mai este Sofia înțeleptul, că dacă și sentimentalul ar fi înțelept, n-ar face năzbâtile care le face, sigur.
Dar este priceput și pătrunzător.
Este numită sunesis. Deci nu mai e Sofia, este sunesis și sunesis înseamnă înțelegere comprehensivă. Deci înțelegere
foarte adâncă, empatică.
Deci există
se pune în locul celuilalt.
Absolut. În vorbirea de toate zilele, în lingvistica românească, când zici înțelegere, ți se pare că te referi la inteligența înțeleptului care
cei mai mulți așa se gândesc.
Exact. Aici nu e vorba de, ci e vorba de înțelegător, care te înțelege, care te acceptă, care empatia respectivă, comprehensivitatea
care
respectivă.
Simte ce simți
exact.
Tu, înțelege
exact.
Ce înțelegi
absolut,
tu.
Absolut, este de aici, practic, în inteligența emoțională, empatia, care e foarte la îndemâna sentimentalului.
O intuiție
sigur.
Sensibilă.
Exact,
da,
categoric. Și omul are nevoie de așa ceva. Era o traducere foarte frumoasă a uneia din însușirile lui Dumnezeu că îmi va fi binevoitor. E foarte frumos când Dumnezeu e binevoitor celor din fața lui. Un om trebuie să fie la fel. Deci acest sunesis este această înțelepciune într-un fel înțelegătoare, comprehensivă, care simte empatic cu celălalt. Sigur,
și ajungem
să nu strivim
la nevoie, nevoia de dragoste.
Deci inconștientul pulsional de data aceasta se manifestă ca securizare printr-un alt soi. Nu mai e sacrosecurizarea la sentimental. Sentimentalul nu poate să se dedice, să se dăruiască lui Dumnezeu ca principialul, încât să nădăjduiască în ocrotirea perfectă a sacrului. Ci dimpotrivă, el nu așteaptă să transcendă în mintea lui pentru a fi securizat. Și la el se manifestă plesio securizarea, din securizarea prin aproapele. Cel de lângă mine, un sentimental, vino și dormi cu mine sau ești acasă, seara când rămâne singur, dă telefon vecinilor, sunteți acasă.
Sau este foarte apropiat de partenerul de viață, de copii.
Absolut. Și în ei, el nici nu poate sta singur.
De familie.
Absolut.
Are nevoie de dragoste, de apreciere, de simpatie.
Absolut.
Și de relație.
Mai
nu poate trăi fără
relație. Sunt aproape prinații noastre. Și nevoia de dragoste după Henrik Fromm, apreciere și simpatie ca și nevoia de relație sunt, de fapt, patognomonicul lui al sentimentalului. El nu tânjește așa tare după transcendental sau după desăvârșire. Dovadă că o și sfecrește, o și buctează.
Cu toate că
sigur,
poate ajunge
ori, dar
și
ca
la
duhovnicesc numai. Neduhovnicesc
da.
Nu va ajunge niciodată.
Duhovnicesc poate ajunge.
Duhovnicesc, da, dar altfel sentimentalul o ia razna.
Și de aceea comportamentul lui are la bază pulsiunile instinctivo-afective.
Și
cu
mai ales
principiul dominant plăcerea.
Plăcerea, exact. Care e altceva decât datoria. Dar foarte interesant, oamenii întotdeauna se gândesc la plăcerea senzuală. Nu neapărat.
Nu neapărat plăcerea senzuală.
Ca hedonismul. Hedonismul nu e epicureanism neapărat. Hedonismul este a găsi plăcere și în rațiune, și în gândire, și în formulări filozofice.
Dar plăcerea
nu
este
neapărat
legată la el chiar de relația aceasta,
exact,
de dragoste.
Absolut. Și la el toate trec prin acest filtru, pentru că e principiul dominant, plăcerea. Deci dacă instanța psihică a principialului va zice ceva e bun sau e rău, instanța
aici
psihică
este îmi place aici sau
îmi
place
sau nu-mi place.
De
dar
aceea
ele trebuie să se manifeste. Deci orice om și eu și dumneavoastră și ascultătorii noștri, când întreprind ceva într-un act volitiv, un act volițional, sigur, sau în orice atitudine pe care o iau, întotdeauna aud vocea, e bun sau e rău, îmi place sau nu-mi place,
place,
și cum vom vedea la principial, vreau sau nu vreau.
Sigur, la pragmatic.
La pragmatic, da.
Da. Și de aceea, la sentimental, este cea mai rapidă, cea mai puternică formă de deliberare.
Exact, pentru că voința lui nu mai e telesis ce zice Dumnezeu. sau Duhul Sfânt, nici măcar telema, ce zic oamenii, ci epitomia, ce simt eu.
De aceea, câteodată este necugetată.
Exact, dar salvatoare.
Dar salvatoare, de multe,
de multe ori. Te salvează. Inima te poate salva de multe ori dintr-o împrejurare
cruntă.
Și în
relația cu partenerul sau în relație părinți-copii, exact, el are un comportament reciproc de grup, de joc.
Exact. Absolut, ceea ce îl diferențiază de toți ceilalți, sigur, un comportament protectiv la primul, la cel, că i-am zis noi, principial, și agresiv, la cel pragmatic care trece cu tăvălucul ca să... Aici e un comportament de joc. Deci un grup sentimental este foarte plăcut. Dacă se mai numește să fie și sanguin,
atunci chiar că este cald, prietenos.
Exact, un plăcut sau chiar coleric este un om plăcut, e sigur, ca un pui de leu, cum îl descrie.
Dar înclinația naturală este spre starea de libertinism.
Dinism, exact, și încă n-am amintit la celălalt tip, la tipul principal, că acel libido sciendi pe care îl prinde Apostolul Ioan în 1 Ioan 2,16, acea poftă a ochilor, de fapt, Blaise Pascal o numește libido sciendi și zice că e caracteristică ca inclinație naturală la principial, curiozitatea, de vreme ce gnosisul este cunoașterea lui, curiozitatea aceea bolnăvicioasă care poate să-i facă mult rău lui și altuia.
Iar
sigur,
la sentimental se transformă în pofta cărnii.
Da, exact, la libido sentiendi, care este pofta cărnii și care ca libertinism se poate manifesta.
Și însușirile definitorii ale sentimentalului sunt înțelegător, iscusit, sensitiv,
exact,
sociabil, conformist, estetician, dar și erotic.
Erotic, sigur.
De aceea mergem spre patologie, pentru că ne apropiem de finalul acestei incursiuni.
Exact.
Și va avea și sentimentalul orientări maladive ale spiritului.
Exact, și aceasta poate fi numită de către Constantin Noica, un filozof foarte plăcut, catolită sau acatolie, catolită de la catolu, care înseamnă universal, și pentru că în ită toate bolile se termină în ită, apendicită, colecistită, este o boală a catolitului, a catolu acesta, e carența universalului, a generalului, deci cineva care se pierde în particular. Tânărul bogat, Iisus îi pune universal în față. Vino și urmează-mă, păzește astea, da, atât am păzit, dar vină după mine, că am să-ți găsesc, mă, dă ce ai. Sigur, nu, el se pierde în individual. Are carența aceasta universalului, nu știe ce să facă cu universalul respectiv.
Și suferă că nu poate face ceea ce simte.
Exact, fiul risipitor face exact același lucru. Sau un Don Juan, sigur, categoric, o carență a universalului sau chiar o lipsă totală a gândirii universale. Ci numai ce îl interesează pe el. Individualul la modul
imediat,
cel mai imediat posibil. De aceea în Biblie la Faptele Firii Decăzute era descris și celălalt ca erezii, cum am citit noi înainte, și vrăjitorii și idolatrii.
La principial.
La principial, de data
în schimb,
aceasta,
la sentimental.
La sentimental, desfrânarea, necurăția, nerușinarea, beția și chefurile la îndemână.
Ușor putem să cădem în aceste tendințe.
Exact. Vă dați seama,
nu
dacă
este obligatoriu să le avem.
Dar dacă eu mă cunosc și știu că sentimental și sunt pericol de acestea, de astea mă tem cel mai mult și aici lucrez cel mai tare. De aceea va fi de folos să ne cunoaștem, pentru ca să știm de unde vine săgeata și să o parăm. Altfel, ne ducem pe teren și în loc să fugim ca Iosif, ne trezim ca David.
Rămânem acolo pentru că ne-a plăcut.
Exact, și am vrut să desnodăm firul 4 și am greșit crunt.
În final a rămas principial pentru că a intervenit duhovnicul.
Este adevărat, dar nu doresc nimănui
dragă
să treacă prin
cea
trecută, ci tuturor tinerilor le doresc adidașii lui Iosif. Fugi de poftele tinereții sau ale firii, cum a fugit Iosif, nu sta la taifas la discuție.
Și de aceea sentimentalul are predispoziții psihopatologice.
Da, medicul e bine să știe treaba aceasta, pentru că el se gândește când un tip anume vine în fața lui și stă de vorbă, el imediat vede cu cine stă de vorbă și atunci nu se va gândi la altceva. Primele defecțiuni la care se va gândi la psihopatia impulsivă, isterică, chiar nevroza isterică și chiar la un episod din PMD, sigur, din psihoza maniaco-depresivă. Sigur, categorie. Deci e bine ca medicul sau terapeutul, chiar și psihologul, să știe ce posibilități de afecțiune poate întâlni în cazul
și
pacientului.
Și încheiem cu descrierea acestui tip psihologic sentimental. El este un sufletist până la sacrificiu, amabil, iubitor de muzică, poezie, petreceri, natură, este darnic, chiar mână spartă, prietenos, iertător, dar și ludic, se joacă ușor și este recunoscut ca săritor fără prea multă cugetare, impresionabil, dar nu ușor influențabil, milos, copilăros și afectiv.
Afectiv, cum e și numele.
De fapt, da, și cum spuneți dumneavoastră aici, tipologii biblice reprezentative, Ruben,
Isahar, Yehuda
și Asher.
Într-adevăr, foarte frumoase descrise de Biblie, dar vom avea separat.
Când vom ajunge la cele 12
tipuri de personalitate, atunci vom lua și patriarhii, și ucenicii Domnului Iisus, apostolii, și pe noi.
Așa, și ne vom recunoaște într-unul din aceste tipuri. Dar până atunci, vă invităm să fiți alături de noi la următoarea incursiune, în care deja începem să descriem tipul pragmatic. Am discutat despre principialul dominat de conștiință, despre sentimentalul dominat de afectivitate și acum vom merge la pragmaticul dominat de voință.